ψήφο μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθάκη.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Κάνουμε την πρώτη ερώτηση που έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, αλλά σχετίζεται και με την επικαιρότητα. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό διάφορα εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών παρατράγουδα στις διμερείς μας σχέσεις με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ακόμα και στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Μακεδονίας, όπως απεικονίζεται, όπως καταγράφεται από τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες. Με αφορμή τις ευρωεκλογές, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στον τομέα αυτό? Κινδυνεύουμε να πάμε βήματα αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά που είχαμε σχεδιάσει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα από τα πολύ μεγάλα θετικά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τη βαλκανική πολιτική του. Υπενθυμίζω ότι πέρα από την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που επέλυσε ένα πρόβλημα 30 ετών, είχε μία πολύ καλή σχέση με την Αλβανία, είχαμε φτάσει πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της ΑΟΣ, είχε ανοίξει πολύ καλές σχέσεις με τη Σερβία και αντιμετώπιζε το Κόσοβο μέσα από μια σωστή οπτική. Αν δούμε την κατάσταση σήμερα 5 χρόνια μετά, θα διαπιστώσουμε ότι σε όλα αυτά τα μέτωπα, με εξαίρεση την Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι διεθνή συμφωνία και πολύ δύσκολα θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την αποδέχτηκε και νομίζω ότι και η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας δύσκολα θα απεμπλακεί από αυτήν, αν όχι αδύνατο κατά τη γνώμη μου. Αλλά η βασική μου θέση είναι ότι οι σχέσεις με την Αλβανία έχουν φτάσει με τη σημερινή κυβέρνηση έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Η Βόρεια Μακεδονία δεν προχώρησε αυτά που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, τα πρωτόκολλα και πολλά άλλα. Οι σχέσεις με την Σερβία είναι υποτονικές, θα έλεγα, αν όχι άτολμες. Και το θέμα του Κωσόβου έκανε διάφορα παρατράγουδα με τη γνωστή τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Άρα όλο το βαλκανικό πεδίο έχει διαταραχθεί, όσον αφορά κατά τη γνώμη μου είναι κατεξοχήν πεδίο αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε διαμορφωθεί και το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια εμείς πρέπει να έχουμε πλήρεις και κανονικές σχέσεις και να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων που θα διαμορφώσει ένα πλώσιο μόνιμας ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή.
Έχετε περάσει και από υπουργικές θέσεις, έχετε δηλαδή διαχειριστεί τα οικονομικά και τα πολιτικά ζητήματα της χώρας. Το ζήτημα της ακρίβειας, το θέμα της αγροτικής πολιτικής, των αποζημιώσεων, που δεν είναι μόνο ελληνικά ζητήματα, είναι ευρωπαϊκά ζητήματα. Η αντιπολίτευση και κυρίως το κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τα βάζουν πολύ ψηλά στην συζήτηση εν ώψη ευρωεκλογών. Ποια η θέση της Νέας Αριστεράς σε όλα αυτά τα ζητήματα και ποιο το ζητούμενο των ψηφοφόρων για να έρθουν κοντά στη Νέα Αριστερά?
Κοιτάξτε, η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα μεγάλο παράδοξο. Ενώ τα μακροοικονομικά της οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης και ορισμένοι άλλοι δείχτες εμφανίζονται καλοί, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η οικονομία δεν πάει καλά, αφαιρεί εισόδημα από την τσέπη του. 7 στα 10 νοικοκυριά, 8 στα 10 νοικοκυριά αισθάνονται ότι έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν παρά μόνο αν κάποιος δει ευθέως το θέμα, ότι η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ενθάρρυνε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έχει δύο κομμάτια, είναι ο πληθωρισμός κόστους. Αυτός είναι ο διεθνής πληθωρισμός και ένας πρωτόγνωρος πληθωρισμός υπερκερδών, πληθωρισμός απληστείας, όπως θέλετε πέστε τον, ο οποίος είναι κατεγραμμένος πλέον και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Στατιστική. Τα κέρδη των 50 εταιριών που είναι στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν 1% του ΑΕΠ το 2019, είναι 5,5 με 6% του ΑΕΠ, έχουν πάει 6 φορές πάνω το 2023. Άρα μιλάμε για έναν ορατό υπερπληθωρισμό απληστείας και κερδών. Οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς είναι πολύ σαφείς. την κρίση πρέπει να την πληρώσουν σήμερα και την ακρίβεια πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που συσσόρευσαν τον πλούτο μέσα στην περίοδο των διαδοχικών κρίσεων, της ενεργειακής κτλ. Αυτή είναι η πρώτη αιχμή η οποία δεν διατυπώνεται ευθέως από άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης, οπότε θεωρούμε ότι μέρος της ιστορίας είναι η φορολόγηση των υπερκερδών, ο έλεγχος των τιμών, διότι το γεγονός ότι δεν γίνεται έλεγχος του συστήματος των τιμών είναι ο βασικός μηχανισμός υπερκερδών, και φυσικά η αύξηση των μισθών ακολουθώντας το ισπανικό παράδειγμα, που σημαίνει πληθωρισμός συν ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας συν διόρθωση από την επιδείνωση των μισθών τα τελευταία 4 χρόνια.
Και να κάνω και μια ερώτηση που το συζητάμε αρκετά στην Ευρώπη, λιγότερο στην Ελλάδα, αλλά είναι βασική παράμετρος της επόμενης μέρας. Αναζητούνται χρήματα και για να εξυπηρετηθούν προτεραιότητες πολιτικές, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η θέση της αριστεράς ή της ευρωπαϊκής αριστεράς σε αυτή την περίπτωση?
Η ευρωπαϊκή αριστερά ζητάει 2 πράγματα από την Ευρώπη. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έχοντας πόλεμο στην Ευρώπη να είναι ένας παθητικός παίχτης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ευρώπη ήταν αυτή η οποία είχε πάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω τη συμφωνία του Μίνσκ στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες διαφόρων ειρηνευτικών πρωτοβουλίων για να επιληθεί το θέμα της Ουκρανίας. Χωρίς αυτό, η Ευρώπη παγιδεύεται σε ένα νέο κύκλο εξοπλισμών, ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, η ιδέα του Μακρόν, της άμυνας της Ευρώπης αυτόνομα από το ΝΑΤΟ. Η αριστερά είναι αντίθετη σε αυτό, διότι αναγνωρίζει ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι οι πόροι που χρειάζεται η πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ, οι πόροι που χρειάζεται η αγροτική οικονομία σε συνδυασμό με την πράσινη ανάπτυξη, με την πράσινη μετάβαση, η οποία είναι πάρα πολύ, και φυσικά οι κοινωνικές ανάγκες της Ευρώπης, όπου η Ευρώπη απέχει μέχρι στιγμής από την δέσμευσή της να αναπτύξει κάποιες κοινωνικές δαπάνες ικανές να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανισότητες. Άρα η θέση της αριστεράς στην Ευρώπη και διατυπώνεται σε όλους τους τόνους, νομίζω είναι αποκλιμάκωση των πολεμικών εντάσεων στην περιοχή και δέσμευση των πόρων όχι για ένα νέο κύκλο εξοπλισμών και εν μέρει ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας, αλλά προτεραιοποίηση των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να πετύχει και τους κλιματικούς στόχους, αλλά κυρίως να αναβαθμίσει την οικονομία της τεχνολογικά απέναντι στη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
Κύριε Σταδάκη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση, για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Αριστερά, πρώην υπουργός σε
για την Ευρωβουλή. Όχι βουλευτής,
Ευρωβουλευτής. Σωστά. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της ορκομοσίας της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Έχουμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, νομίζω ένα τόνο πιο πάνω από ό,τι όσα λέγαμε, Απόστολε Χονδρόπουλε, οπότε μας ενημερώνεις εκ νέου.